Amazon.com taqdim etadi. Asli suv bilan olovning jangi bo'ldi. Ochilgan jarohatlar yangidan yangi bo'ldi. Tunlar bevaqt sarg'ayib hijronning rangi bo'ldi. Yillarin ko'tara olmay yillar belangi bo'ldi. Qirchillama qirq yigit uyga qaytmagan kunlar. Endi deganlarda qarchig'ay yigit bo'pti. Asta egilib qizni yo upmadi yo upti. Ammo uchib ketdilar lochini bo'lib ko'pti. Ammo yurt qon qaqshadi yurtda qiyomat qo'pti. Qirchillama qirq yigit uyga qaytmagan kunlar. Qaytmadilar va lekin noma'lum deb yozdilar. Qayda nihon yururlar shuncha qishu yozqilar. Onalari goh xushli goh aqldan ozdilar. Qondoshlar goh ko'ngilda yo'rlarin ham qazdilar. Qirchillama qirq yigit uyga qaytmagan kunlar. Yuragimda achchiq ot naginayu nazarda yerga sig'may qolaman faqat ba'zan kechlarda. Leningradda o'lgan balki qamal ochlarida zolim fashist kul qilgan odam yoqar pechlarda. Qirchillama qirq yigit uyga qaytmagan kunlar. Yigirma million bayroq go'rli go'rsiz qo'zg'olsa sovib qolgan o'choqlar qorli qorsiz qo'zg'olsa mulkaygan kelinchaklar erli ersiz qo'zg'olsa hey bugungi urush qoqlar siz ne dersiz qo'zg'olsa. Qirchillama qaytmagan kunlar. Qirq yigitni gol urgan qirqta boqqa o'xshatdim. To'fon kelib o'chirgan qirq chiroqqa o'xshatdim. Yuragimda o'yilgan qirqta dog'ga o'xshatdim. Tiklanar chaq qulagan qirq bayroqqa o'xshatdim. Qirchillama qirq yigit uyga qaytmagan kunlar.
qırçılama qırq yigit uyga qaytmagan kunlar
Говорит Москва. Во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы!